Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef I bladet Villmarksliv. I dag skal vi snakke om foto, naturfoto, fotografering generelt, og ikke minst skal vi snakke en del om kamerautstyr. Og vi kan jo kanskje kalle det kamerautstyr til friluftsbruk eller naturfoto, eller I hvert fall bruk utendørs. Og til å snakke så har vi en som kan en del om fotografering, kan mye om utstyr, nemlig Erik Forlund. Du I dag redaktør hos fotodet.no, som vel både en fotobutikk på nett og en fysisk butikk, og, men også en innholdsprodusent da, som både på nett og podcast, fotopodden. Og folk vil jo kanskje kjenne deg igjen fra, du har vært redaktør I akam.no I sin tid.
I gamle dager, ja.
I gamle dager, ja. Og fotovideo også,
har du vært innom. Ja, der hadde vi noe som het Fotomagasinet, som jeg var redaktør for.
Ja. Velkommen, får vi si det. Du, vi er jo interessert I både foto og utstyr, vi som sitter her. Men for en da som på en måte kanskje har et sånn tilårskommet kamera og ikke har fulgt med I hva som har skjedd liksom siste, la oss si, 10 årene, da. Hva er liksom hoved, hvis du tar et sånt overblikksbilde av kameramarkedet I dag, hva skjer liksom?
Hvis vi skal trekke så langt som 10 år tilbake, så det som har skjedd jo speilløse kameraer. Det som var hot for 10 år siden var speilreflekskameraer. Ja. De hadde masse bevegelige deler med speil som gikk opp og ned, og lukker som gikk opp og ned, og ting tok tid, og ting lagde lyd, og det var lite heldig hvis du skulle ta bilder av dyr som var litt skremte, for eksempel. Ja. Autofokusen var så som så, skuddtakten var så som så. Nå har vi kameraer som tar over 100 bilder I sekundene, med full autofokus og lysmåling mellom hvert bilde, motivgjenkjenning, så når den først ser elgen, så henger den seg på den, selv om den forsvinner bak et tre og dukker opp på andre siden, eller en fugl for den saks skyld. Og det en helt annen verden. Du kan konsentrere deg så mye mer om det kreative, enn å måtte tenke på alt det tekniske rundt kamera. Så man, det jo blitt mye friere på en måte.
Ja.
Men hvis du en gammel håndverker som har lært dette her I 40 år, så du jo kanskje litt sur, fordi nå kan alle gjøre det du har brukt 40 år på å lære.
Ja, kanskje. Men alt jo ikke automatikk I dag heller.
Nei da. Det ikke det, men det det som har vært utfordringen, hvertfall på ting som beveger seg fort, det jo autofokusen.
Ja.
Og autofokusen tok 7 milsteg da vi gikk over til speilløse. Fordi at før så var det en liten autofokussensor som lå nede I kamera, og speilet sendte noe lyset ned dit, så den fikk litt grann lys å jobbe med, og skulle jobbe utifra det, og hadde selvfølgelig veldig lav oppløsning, veldig lite informasjon å jobbe med. Nå går all informasjonen rett inn på bildebrikka, og så bruker den hele bildet fra bildebrikka til å gjenkjenne motiver og til å gjøre autofokusoperasjoner. Så den har mye høyere oppløsning, mye mer lys, mye, mye mer å jobbe med. Så hvis du har et gammelt speilreflekskamera, så har du kanskje ikke autofokus på en mindre blender enn 5,6, eller kanskje 8 på det midterste fokuspunktet. Nå produserer Canon objektiver som har største blender 11, hvor du kan sette på en 2x telekonverter, så du får største blender 22, og du har fortsatt full autofokus på tusenvis av fokuspunkter.
Imponerende. Men du, nå nevnte du Ken da, men denne knivingen mellom produsentene har jo alltid vært der da. Men det kan jo virke som at liksom, I hvert fall litt sånn som jeg ser det, Nikon Canon har vært litt sånn head on head på speilreflex og speilløse kamera de siste 10 årene. Stemmer det bildet, eller det?
Ikke de siste 10 årene. Altså, Canon og Nikon, de eide jo speilreflex-markedet.
Ja.
Og de gjorde jo egentlig alt de kunne for at speilløst ikke skulle bli stort, for der var jo ikke de store.
Ja, der var de trege.
Ja, så de holdt igjen.
Ja. For det var det Sony eller
Olympus? Sony var, altså Olympus og Panasonic var de to første.
Ja.
Sony var de første med et fullformatkamera på speilløst.
Ja.
Og Sony tok mye markedsandeler fra Canon og Nikon, for man så at speilløst var veien å gå. Og de var små, de var kompakte, og Sony utrolig flinke på sånn all software, alt inni der, for de en elektronikkprodusent.
Ja, ja.
Så det de drivende dyktige på. Og da så jo etter hvert Canon og Nikon at det går ikke... altså, det den veien det går ikke an å tviholde på dette markedet. Så måtte de inn på speiløsmarkedet. De hadde vært der med en sånn halvhjertede forsøk tidligere, men det var jo bare tøyse kameraer for amatører, egentlig.
Ja.
Så kastet de seg inn I det, og nå de jo fullt inne med fantastiske modeller, både Canon og Nikon jo gode konkurrenter til Sony.
Mm.
Men Sony har jo fått en plass som de aldri ville fått hvis Canon og Nikon hadde gått inn I det markedet
med en gang.
Med en gang, ja.
Ja. Det jo litt som så det denne action-kameramarkedet også, som vel de har holdt seg utenfor det. Men det kanskje et mindre og et annet segment og annet marked.
Ja, det jo mange som har prøvd seg I action-kameramarkedet. Ja,
Sony har jo vært inne der, blant annet.
Ja, det vel nesten bare GoPro som klarer det.
Ja.
Det kommer, noen DJI har en liten en.
Ja.
Og så kommer de andre, de kommer og går.
Ja.
Og så finnes det masse Kina-produsenter som ser ut som en GoPro, og som koster en brøkdel, og som yter tilsvarende.
Mm.
Altså en brøkdel.
Men en erfaring jeg har gjort med at de som filmer nå, altså folk som er mottatt av film, de sverger ofte til Sony.
Ja.
Jeg følger litt med på Finn, for jeg driver å kjøpe brukt kamera og sånt,
mm.
og ser ofte at jeg skal selge min... Ja, enten det Canon eller Nikon eller noe annet, bytte til Sony på grunn av filming. Da.
Mm.
Et argument jeg ofte...
Sony er veldig gode på film. Mm. Altså det ene jo at Sony, I denne bransjen, så det jo Sony, Canon og Panasonic, som profesjonelle produsenter av videoutstyr også.
Mm.
Så de kan jo, de har jo kompetansen på huset. Så har Sony gjort en del veldig smarte ting. De har tilbudt mulighet for å koble på XLR-mikrofoner, så du får profesjonell lyd inn.
Mm.
Og de har tilrettelagt for veldig mye av dette her. Canon har vært litt mer tilbakeholdende, for de har vært redde for å kannibalisere videomarkedet sitt litt mer.
Mm.
Men nå har de også kommet med muligheter for XLR-adaptere og så videre, så de er absolutt helt på høyden.
På vei.
Ja. Men noe av grunnen til at Sony er blitt så store der, jo også at de var tidlig ute med speiløst, og speiløst så mye bedre på video.
Mm.
Fordi har du speilreflex og skal ta video, så må dette speile opp.
Mm.
Og da har du en forferdelig dårlig autofokus, for eksempel. Ja.
Mm.
Unntaket var Canon som hadde denne dual pixel CMOS AF, som de kaller det, som gjorde at du hadde en bra autofokus også når speilet var oppe, men ingen andre hadde en fungerende autofokus med speilet oppe.
Mm.
Men når da Sony hadde speilløse kamera, så var ikke det et problem, og de kunne kjøre den typen autofokus som man har I dag. Og derfor så hadde de en stor fordel framfor de fleste andre på det området også. Og så fokuserte de en del på videofunksjoner som folk som vant til videokameraer opptatt av.
Mm.
Som de putta inn I kameraene tidlig.
Ja.
For de ville ikke, de følte ikke det store behovet for å segregere de segmentene og lage kameraer som kunne fungere til begge deler.
Mm.
Og det ser vi jo, det har jo alle gjort nå, alle har jo tatt etter. Så nå jo alle speilløse kameraer jo egentlig gode videokameraer. Men Sony blitt etablert som en standard, og det ingenting I veien for det. For de gjør en sabla god jobb der, men det betyr ikke at du ikke kan bruke et Nikon eller Fujifilm eller Olympus OM-system som det heter nok, kamera til det.
Men har det vært en forskjell I liksom, strategi på fatningssida? Jeg opplever kanskje at Canon har holdt veldig på denne R-fatningen, eller kan det hente den siste til Canon, mens kanskje Sony har vært mer åpen der, I forhold til å slippe inn andre produsenter?
Ja, Canon har vært de mest tilbakeholdende der. Canon... Ryktene sier at Canon skal åpne for tredjepartsprodusenter på autofokusobjektiver I år.
Ja.
Men vi har ikke sett noen enda. Vi har sett noen sånne fra tredjepartsprodusenter som helt manuelle objektiver bare. Sigma begynte å lage for Fujifilm og Nikon I fjor.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms. VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
Mens for Sony så har det jo vært lenge, og noe av grunnen til det jo blant annet at Sony eier store deler av Tamron, som en stor tredjepartsprodusent av objektiver. Så de har jo hatt et samarbeid der. Panasonic har jo et samarbeid med Sigma og med Leica. Så der det jo alltid kommet Sigma-objektiver til deres speilløse kameraer. Så det har vært en del til alle, men Canon, de tenker nok, tror jeg, at de så store at det selger, selv om vi ikke har tredjepartsobjektiver, og da må folk kjøpe Canon-objektiver.
Ja, det.
Og så vil de nok gjøre det til de har en portefølje av objektiver som stor nok, til at de har fått dekket de viktigste områdene, mm. og da kan de åpne for tredjepartsprodusenter, for da kan det komme litt sånn nisjeprodukter og sånne ting som Canon kanskje ikke bryr seg så veldig mye om allikevel.
Ja.
Tror jeg er teorien deres.
Det en litt farlig strategi da, for hvis du skal, altså, hvis du skal likevel velge et nytt system, så ser du kanskje på tilbehørene,
mm.
vil jeg tro.
Ja. Du gjør det, så det er jo både plusser og minuser.
Ja.
Men jeg tror de tjener mer penger på objektivene enn de gjør på kameraene.
Sannsynligvis.
Så det litt viktig å få solgt egne objektiver også.
Ja. Ja. Men i Villmarksliv vi jo naturligvis opptatt av naturfoto, og sikkert en viktig grunn til at folk kjøper nytt kamerautstyr, eller brukt for den saks skyld. Men du som har liksom pulsen på hva kunden faktisk kjøper, og kanskje vet hva han bruker det til, da. Hva liksom, og da tenker jeg ikke på proffmarkedet, altså, men oss glade amatører. Hva årsaken til at en han eller hun, eller hen for den saks skyld, kom inn i butikken og vil ha et nytt proff, eller et godt kamera, da?
Ja. Nei, et godt kamera, man trenger kanskje ikke argumentere så veldig tungt for et godt kamera.
det koster jo en del tusen kroner.
Det koster en del tusen kroner, det gjør det. Altså, det jo... Det kommer jo an på hva du sitter med i dag, mm. og hvilke behov du har. Og tar du bilder av langsomme ting i dagslys, mm. altså tar du bilder av blomster i sola,
ja.
Så kan du bruke et veldig billig, veldig enkelt, veldig langsomt kamera.
Mm.
Det kan gjerne tåle litt dugg og litt fuktighet, men utover det så har du ikke så veldig store krav hvis du kan sette på et godt makroobjektiv på det.
Mm.
Men skal du ta bilder av småfugl i flukt,
mm.
så stiller du helt andre krav til både optikken, til autofokusen, til skuddtakten, til alt, egentlig. Og da trenger du relativt dyre greier, altså.
Mm.
Men mye av det som gjør det er jo nettopp det jeg nevnte om autofokus og skuddtakt.
Mm.
Fordi du vil fange en fugl i et gitt øyeblikk. Og det er utrolig krevende å time dette her. Og har du 8 bilder i sekundet,
mm.
så er sjansen stor for at du bommer. De aller, aller raskeste spærreflekskameraene hadde 16 bilder i sekundet.
Mm.
Nå får du slengt etter deg billigkameraer som har 20 bilder i sekundet. Olympus, som jo er en ganske liten produsent av ganske små, rimelige kameraer, har i sikkert 10 år hatt 60 bilder i sekundet. Nikon tilbyr 120 bilder i sekundet, og jeg tror nye Sony er 150 bilder i sekundet med full autofokus og lysmåling mellom hvert bilde. Og da treffer du det øyeblikket du vil ha.
Ja.
Det er da vingene er i riktig posisjon, og det er da fuglen er i riktig posisjon mot bakgrunnen, og da trenger du ikke time det riktig, eller vente 2 uker på at neste anledning byr seg hvis du ikke klarer det.
Mm.
Da sitter det.
Kjenner på meg at det kan bli en kostbar episode for flere enn meg som sitter med et gammelt speiderflekskamera.
Men tar du elg i skogbrynet, så trenger du jo heller ikke dette her.
Nei.
Så det kommer helt an på hva du driver med.
Og det ser vi jo faktisk i NM i naturfoto, at et par av de som gjør det ganske godt, de har faktisk ikke det nyeste utstyret.
Nei.
Så det handler litt om mannen bak, eller personen bak kameraet da.
Man kan si hva man vil om utstyret, men det er jo fotografen som teller.
Mm.
Og det eneste fotograf, altså kamera kan gjøre, er jo å ta det bildet du ønsker at du skal ta, men du må jo være den kreative parten.
Mm.
Du må jo være den som tenker ut, hvordan skal jeg få tatt et bilde som vi ikke har sett 10 000 ganger før?
Ja.
For det er jo noe av utfordringen i nettopp dette segmentet.
Ja da.
Å ta noe nytt. For det har tatt så fantastisk mange utrolig flotte bilder av profesjonelle og amatører. Men...
Det er jo noe drifter vi, eller Villmarksliv da, drifter jo NM i naturfoto. Og der er vi jo, karaktergiving er jo, originalitet er jo en av en sånn tredjedels vurdering da.
Ja.
Og det ser vi jo at når vi får inn på en måte første bilde av noe som juryen ikke har sett før da. Altså ta et spektakulært bilde av Hari i sånn motlys som enkelte har tatt de siste årene da. Fantastisk flotte bilde. Men når det kommer for 100. gang, så blir ikke juryen det. Da er originaliteten borte, men det er kanskje de første 10. Ikke sant? Da får du litt ekstra skår på grunn av at det er noe juryen ikke har sett før. Da. Så det er jo sånn tips til deg som vil delta, da, at du må prøve å finne noe som er nytt. Da.
Jeg skiller jo veldig mellom bilder jeg tar for meg, mm. eller bilder jeg tar for alle.
Ja.
Og bilder jeg tar for meg er veldig mye enklere å få gode.
Ja, ja.
Fordi da skal det bare knyttes et minne til det, for eksempel.
Ja, ja, ja.
Men det blir ikke nødvendigvis et interessant bilde for noen andre.
Nei.
Men skal jeg ta et interessant bilde for noen andre, så krever det jo noe helt annet, absolutt. Både av originalitet og av alt mulig, egentlig.
Mm. Men gitt nå at du har tenkt å delta i NM i naturfoto, for eksempel, da, eller du en naturfotograf, eller har tenkt å bli det, da, og så har du har ingen begrensning når du kommer til budsjett, da. Hva er liksom top of the line for naturfotografer liksom akkurat nå i 2024? Da?
Det kommer jo an på hvor mye du har lyst til å bære på, for eksempel.
Ja.
Hvis du kjører til Østensjøvann og setter deg ved Østensjøvann, så du ikke trenger å bære noe særlig, så er det jo... Jeg vil kanskje si at det heftigste på kamerafronten akkurat nå er en Nikon Z9. En hendig liten sak til en 75-80 tusen kroner der omkring.
Ja.
Som har en autofokus som du virkelig skal jobbe for at den skal slippe, altså.
Ja.
For den sitter klistret nesten uansett.
Ja.
Og masse, altså alle funksjoner du trenger og ønsker deg i et sånt kamera. Og så må du jo sette på noen lange teler da, gjerne.
Mhm.
Og Nikon har noen teler med en innebygd telekonverter, så hvis du trenger mer brennvidd, så bare flipper du på en sånn liten flippbryter, så vipp, så har du en 1,4 ganger telekonverter slått inn. Så du kan få en 400-28 med 1,4 ganger telekonverter, eller en 600-4 med 1,4 ganger telekonverter.
Ja.
Så trenger du en ekstra brennvidden, så bare vipper du opp.
Ja.
Så har den en masse megapiksler, så har du ikke nok brennvidd, så kan du beskjære ganske mye uten at det går utover kvaliteten. Så det et veldig spennende system. Men både Sony og Nikon har veldig mye bra på det området.
Mm.
Så det er ikke noe rett eller galt.
Nei.
Men det er jo... Har du de profesjonelle objektivene, da, som man kaller det, så er det kostbare ting. Du bikker fort 100 000 for de store objektivene.
Ja.
Og kanskje 200 000 i noen tilfeller også.
Mm.
Men det mye du får rimeligere også, altså. Mye bra som er rimeligere enn det. Så det er mange muligheter. Og så er jo spørsmålet, skal du bære dette her i 6 timer innover i fjellet?
Mm.
Eller for ikke å si oppover i fjellet?
Mm.
Så vil du kanskje ikke bære med deg så mange kilo.
Ja.
Og da kan du jo gå ned på lysstyrke, eller du kan gå ned på brikkestørrelse, eller du kan gå... Ja, du kan velge høyere oppløsning, så du kan klare deg med... kortere brennvidder og beskjære mer. Ja. Det finnes en del sånne muligheter, da.
Mm.
Men skal du ha det aller, aller ypperste, så koster det mer enn det har gjort noen gang, fordi ting er blitt dyrere.
Ja.
Både i Norge, fordi ting er dyrt i Norge, og fordi ting er så avansert. Fordi ting er så utrolig avansert. Altså, det har skjedd enormt mye på optikkfronten, for eksempel.
Altså, både kamera og optikk er jo små datamaskiner nesten, ikke det?
Jo, det er jo det. Og så er det så mye teknologi i objektiver. Jeg tror denne revolusjonen begynte i 2012 omtrent.
Mm.
Da kom Sigma med en objektivserie som var usannsynlig gode i forhold til prisen.
Ja.
Og så måtte alle de andre produsentene tilpasse dette her. Og originalprodusentene klarte ikke å matche den prisen, og så da gikk prisen opp.
Ja.
Men kvaliteten gikk også opp.
Mm.
Og siden det så har kvaliteten gått oppover, 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 oppover. Og noe av det er nødvendig, fordi vi nå har 45, 50, 60 megapiksler i kameraene. Vi har ikke 12, 16, 20 lenger. Eller noen er fortsatt med 20, men de lages for å tåle mye mer. Ja. Mange flere piksler. Og det er mer krevende. Og så har man teknologien for å kunne gjøre det, men å utvikle den teknologien og implementere den teknologien er kostbart.
Mm.
I tillegg så har det jo vært en nedgang i markedet, så det selges nå kanskje færre enheter, og da må du jo hente inn utviklingen på de færre enhetene, som gjør at også prisen går ytterligere.
Hva er det som er prisdriverne i et objektiv, for eksempel?
Det er mye kvalitet på glasset,
ja,
og størrelsen på glasselementene. Så skal du ha stor blenderåpning, så du må ha store glasselementer, så blir det mye dyrere, og det blir litt sånn eksponensielt dyrere, fordi skal du ha en blender mer, så må lyset slippe inn, altså slipper inn dobbelt så mye lys, det vil si at du har i praksis dobbelt arealet, men det er da også dobbelt så stor sjanse for forurensninger eller feil på dette glasselementet, og er det feil på det, så må du antagelig bare kaste det.
Ja, for det her er sånn presisjonssliping.
Ja, ekstrem presisjonssliping.
Ja. Men hvis vi går i andre enden, så er jo et kamera som er 10-15 år gammelt, det er jo fortsatt ganske bra. Jeg kjøpte jo en 5D til 6000, nå får jeg litt siden på Finn, og det er et kamera, det var liksom drømmekameraet mitt for 15 år siden, og da kostet det vel 35 eller 25 eller et eller annet sånt. Da hadde jeg ikke råd til det.
Nei.
og samme kan du finne objektiv som kanskje koster 150 000 da, for en del år siden. Det får du for 15-20 000 i dag på Finn. Og da tar du gode bilder, altså.
Du gjør det. Og det har aldri vært om, altså, prisen på utstyret har aldri vært det viktigste. Det viktigste er, som sagt, deg. Men jobben din kan bli mye enklere med det dyrere utstyret.
Ja.
Jeg husker jeg så under OL på Lillehammer, så var det jo noen sånne kunstløpere som var veldig i vinden. Tonya Harding og en eller annen. Og så hadde en av dem en sånn runde på isen, og så stod det masse, masse pressefotografer og fotograferte dette her. Og omtrent alle sammen stod bare fyrt av sånne bildeserier med disse svære sperreflekskameraene sine, og så sto det en kar ved siden av, en eldre pressefotograf, og bare sånn, klikk, 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 av og til. Og han visste akkurat hva han dreier med. Han visste akkurat når hun var der hvor fokusen var satt. Han visste akkurat, han kunne kunstløp så godt, at han visste hva som ville skje, og kunne forutse alt dette her, og fikk fantastiske bilder av det. Men det krever enormt mye trening. Enormt mye tålmodighet, enormt mye øvelse, enormt mye feiling. Og det er det ikke alle som har tid til, eller lyst til, eller ork til i dag. Og da kan du kjøpe deg fri fra det, med høyere skuddtakt, raskere autofokus, og alle disse tingene. Så det er jo mye av det man gjør, men man har alltid kunnet ta disse fantastiske bildene, men har forutsagt at du har vært villig til å ligge i fjellheimen i 3 uker og fryse ræva av deg, for å kanskje få det, eller måtte dra deg opp neste helg eller neste måned og prøve igjen.
Men til en som skal kjøpe brukt, da finnes det noen sånne huskelister, eller tommelfingerregelen? Skal den passe på noe spesielt, eller?
Ja, du må jo passe på å ikke bli lurt.
Ja, det fort gjort.
Jo eldre ting du kjøper, jo mindre tilpasset er det jo dagens digitale systemer. Så du vil ha en langsommere autofokus som kanskje ikke klarer å holde tritt med takta på kamera. En del av de eldre, hvertfall når du snakker om 100 000 kroners objektiv du får for 15 000, så er det ofte de modellene uten bildestabilisator. Og tar du motiver i bevegelse, så trenger du ikke bildestabilisator. Det er helt fint. Tar du bilder i bevegelse, så, nei, som ikke er i rask bevegelse, så er det veldig, veldig fint. Litt sånne ting må du tenke på. Og har du et kamera med 40, 50, 60 megapiksler, så er det ikke sikkert at et 10 år gammelt objektiv klarer å gjengi den oppløsningen. Så litt sånne ting bør man ha i bakhodet. Kjøper du på Finn litt sånne dyre ting, så vil jeg absolutt anbefale deg å prøve å få en eller annen mulighet for å teste det, eller møte vedkommende hjemme hos vedkommende.
Ja.
Fordi du får lov til å møte hjemme, de er sjeldnere svindlere enn de du møter i en mørk bakgate på en fredagskveld.
Ja.
Eller så kan du, hvis jeg får lov til å drive litt reklame, gå til en seriøs fotoforhandler, for de har jo testet utstyret, og de gir garanti på det.
Ja, for dere selger jo brukt utstyr.
Vi selger brukt utstyr, ja.
Betyr at dere også tar innbytte, da?
Ja.
Ja, ok.
Vi tar innbytte for de som ikke orker å selge på Finn, og vi selger brukt for de som vil ha garanti, de som vil ha et sted å gå tilbake til hvis det skulle være noe, de som har en bedrift og vil ha en momsspesifisert regning, eller kvittering på det, og så videre.
Ja.
Så kan det være lurt å kjøpe hos oss.
Men hvis du har kjøpt på Finn og hentet en mørke bakkatter, da kan du likevel komme til dere og få tatt en service, for eksempel. Da. Altså en sjekk på kamera.
Ja, det kan du alltid. Ja, ja. Men da, hvis du da har kjøpt et 10 år gammelt objektiv, så er det ikke sikkert produsenten støtter det lenger.
Nei.
Da sier de, nei, beklager, det får vi ikke reservedeler til.
Riktig.
Det kan være derfor vedkommende solgte så billig.
Ja. Det kan det være. Men det kan jo være en fin inngangsbillett da, til fotoverden, og så.
Noe av det fine med å kjøpe brukt, bortsett fra at du, det er miljøvennlig og så videre, er jo at hvis du er litt usikker på hva du vil ha, så kan du kjøpe det brukt, og er det feil, så kan du selge det igjen for omtrent det du ga for det.
Ja.
Og så har det egentlig ikke kostet det.
Godt tips. Men apropos pris og sånt da, så er vel, jeg var inne og sjekket på, det var vel Ken R da, og fra R10 til R3, så skiller det vel 50-60 000 kroner eller noe sånt.
70, ja. 60-70,
ja. Ja, 60 kanskje også. 70, ja. Men hva får du for de pengene på en måte da? Altså fra en R10 til en R3 da, hva er det for å ta topp og bunn i samme serie liksom?
Ja, det finnes en R100 også som er enda billigere.
Ja, ok.
Men,
ja.
Nei, det er, du får, for naturfotografer så får du jo værtetting.
Ja.
Du får skuddtakt, du får autofokus, du får sånne ting som bedre ergonomi, bedre byggekvalitet generelt. Du får en del ekstra funksjoner, altså R3 har jo øyestyrt fokus. Du kan se på på motivet.
Ja.
Og så fokusere der hvor du ser.
Ja, stilig.
Dette en teknologi som Canon kom I 1992. Så kom de med en ny modell I 1997 eller noe sånt, eller 98. Og det fungerte ikke noe særlig på noen av dem. Og så tok det 25 år, og så kom de med det på nytt.
Ja.
Og nå fungerer det relativt bra. Og hvis du driver med sport, si du tar ishockey da, og det flere spillere, hvordan skifter du fort nok mellom å fokusere på den spilleren eller den spilleren? Når pøkken forsvinner, for den autofokusen klarer sjelden å følge pøkken.
Ja, ingen som ser pøkken.
Nei, og da kan du bare kikke på den
på spilleren.
Spilleren, som du da vil ha fokus på, så skifter den fokus.
Ja, det amazing altså.
Ja. Det ganske imponerende. Eller samme hvis det et bilres, eller det en dyreflokk.
Ja.
Hvis du I Serengeti, og du ser på løver som jakter, og du vil skifte fra den ene løven til den andre løven, så det ikke så lett for kamera å vite det. Og så kan du selvfølgelig drive med joystick og flytte rundt omkring.
Mm.
Det veldig mye lettere å bare kikke på den andre løven. Altså.
Ingenting som slår farten til blikket, da.
Nei.
Men apropos, du nevnte værtetting, da. Hvordan en nye kamera der, altså... Vi sa det var små datamaskiner, men elektronikk tåler ikke godt vann.
Gjør ikke det. Det veldig forskjellig. Generelt så det sånn at jo dyrere kameramodell du kjøper, jo bedre tåler de vann.
Ja.
Alle sier at kameraene våre værtette. Det sier de nesten om alle modellene, og det den største markedsfjase noensinne I denne bransjen omtrent.
Det sikkert en sånn stjerne og så en lang tekst med kan... Kan ikke dekke det.
Hadde de noe enda hatt det, men de har jo ikke det engang, de bare sier at det værtett da.
Oh, ja.
Og det verste eksempelet, jeg tror ikke jeg skal nevne merket, men det var en av de større produsentene som hadde en modell som de sa var værtett da.
Mm.
Og når det kom inn kameraer av den modellen som hadde fått vannskader, så sa de, dette må du dekke selv, det dekker ikke garantien, fordi du må ha brukt det feil siden dette værtett da.
Ja.
Og så viser det etter et par år at alle eksemplarene var bygget uten en pakning der hvor kameraremmen var festet. Så rant vann nedover kameraremmen og så inn I kamera.
Ja.
Så værtettet var det. Men de kunne I hvert fall reklamere med det. Og sånn gjør de nesten alle sammen. Det en produsent, og den kan jeg godt nevne, for det litt mer positivt, som har latt oss virkelig teste det her. Og det de som nå heter OM-system, tidligere Olympus. De lot oss dyppe kamera I saltvann og holde under springen mens vi tok bilder med blitz og fryse ned I fryseren og alt det der. Alt det fikk vi lov til, og det funket hver gang.
Ja.
Ingen andre lar oss gjøre det, men det veldig sjelden at de dyre kameraene kommer tilbake med vannskade. Men, det et veldig, veldig viktig poeng, du må også ha værtette objektiver.
Mm.
For setter du på et ikke værtette objektiv, så kan vann komme inn ved fatningen. Og da hjelper det ikke at resten vanntett. Nei. Eller ikke vanntett, værtett.
Men finnes det tilbehør som, altså for en naturfotograf for eksempel, eller en som mye ute I friluftslivet, casing eller noe sånt som ikke veier alt for mye?
Det finnes jo mye regntrekk.
Ja, ok.
Så vi har jo regntøy
ja.
Til, det ikke spesifikt for modellen, det går litt mer på størrelse. Aha. Stort eller lite kamera, lang eller kjempelang eller kort objektiv. Så det det letteste å bruke da, for da har du fleksibiliteten fortsatt, ja. Og så stikker du hendene inn under, og så har du hendene inne der sånn med det.
Og funker det I praksis, eller?
Det fungerer bra I praksis, ja.
Sånn som noen hadde vært minus, alt var det, 38-39 enkelte plasser, til og med I Oslo var det vel over 30 grader.
Vi hadde kaldere enn 30 I Oslo til og med.
Bjørn Holt jo inne I Nordmarka, kaldplass.
Mm.
Da så du var på internett her, og kom en del sånne tips. Til bruk av kamera når det så kaldt. Ja. Det jo en greie. Nå.
Ja. Det finnes kamera som garantert ned til 10 kuldegrader.
Ja.
Ingen kamera garantert kaldere enn det.
Nei.
Og så drar man til Antarktis og fyrer av og der I en uke og aldri noe problem med kamera.
Mm.
For det veldig, veldig sjelden noen får problemer med det. Men det så vanskelig å teste for, og det så vanskelig å garantere for, derfor det ingen som gjør det.
Ja.
Men vi har egentlig ikke hørt om kameraer som har store problemer I kulda. Hvis de får problemer, så kan det være skjermen eller søkeren når du har elektronisk søker, blir litt langsom.
Mm.
Og ting kan I teorien skje, hvertfall hvis det kommer noe ising eller noe sånne ting. Men dette ting som går over når det blir varmt igjen, så du ødelegger ikke kameraet ditt av det. Men I noen tilfeller så kan det slutte å fungere. Og så det jo ting du bør og ikke bør gjøre når det veldig kaldt.
Som for eksempel?
Hold deg varm.
Ja.
Det ting du bør gjøre. Nei, du bør for enhver pris unngå fukt på å gi kamera.
Ja.
Så snør det, så dekk gjerne til kamera. Holder du det opp til ansiktet, prøv å puste en annen vei.
Mm.
Tar du det inn, pakk det I en tett pose eller putt det ned I kamerabaggen din før du går inn.
Jaha.
For hvis ikke så kommer det masse kondens på kamera når du inne. Og la det være I den posen eller baggen til det har fått, samme, til det har fått romtemperatur før du tar det ut der inne. Litt sånne ting,
mm.
for da bevarer du utstyret. Og hvis det snør, selvfølgelig ha på en solblender eller et filter som med sånn fluoritbelegg, som avstøter vann og støv,
mm.
for da slipper du at det legger seg snøfnugg eller vann, for det smelter jo fort, for kameraet kan være litt varmere, og så legger det seg vann på frontelementet, og det blir ikke pent på bildet.
Altså. Og motsatt da, hvis det varmt, hvis du drar til... Ja, det kan jo være varmt I Norge, men hvis du drar til syden eller Sahara... Og...
Jeg var I Kuwait I høst,
ja.
Da hadde den verste sommerheten gitt seg, så det var ikke noe særlig over 45 grader I skyggen. Så som god nordmann så går jeg jo meg jo en tur I sola.
Ja.
Og når jeg skrudde på kamera da, så sa det en fare for overoppheting.
Ja.
Med en gang jeg skrudde på. Jeg hadde ikke tatt det eneste bildet en gang. hold det ut av sola.
Ja.
Prøv å holde det kjølig hvis det finnes noen måte å holde det kjølig på. Så nede I en kamerabag det normalt mye jevnere temperatur enn utenfor, så ha den I en kamerabag egentlig hvis det veldig varmt. Og ellers så det litt som I kulda, beskytt deg selv. For du blir fort stekt, og du opptatt av å ta et bilde, så glemmer du sola og varmen og alt mulig, og før du vet ordet av det, så du litt sånn hummer eller en crispy chicken.
Ja. Men en ting som sikkert du kanskje ikke liker å snakke om da, det jo
en elefant. Var det fotball? Var det ikke det vi ble enige om ikke å snakke om?
Fotball skulle vi ikke nevne I dag. vi må snakke litt om mobiltelefonen.
Ja.
Og altså, den tok jo livet elegant av kompaktkamera, vil jeg jo påstå.
Mm.
Det finnes jo kompaktkamera I dag, men kanskje en litt annen målgruppe enn I gamle dager da.
Det var ikke så veldig elegant den tok livet av, det var ganske stygt.
Altså. Ja, det var ganske
stygt. Folk begynte å gå over til å ta bilder med mobiltelefon lenge før de burde, og de kameraene I telefonen den gangen var så dårlige at det jo tragisk, de som har tatt bilder av ungene sine da de vokste opp,
ja,
med mobilkamera.
Sånn en megapiksel mobilkamera.
Ja, ikke sant? Åh, jeg gremmes fortsatt bare å tenke på det.
Ja, da.
Men ja, de tok livet av dem I hvert fall, ja, det gjorde de.
Og det tok vel livet av papirbilder, sånn den måten vi fremkalte I gamle dager da, med 24 bilder på film og ja.
Mm.
Så et spørsmål da. For mobilen jo faktisk det kamera vi bruker mest sannsynligvis, I hvert fall de aller fleste av oss og så kanskje to delt spørsmål her da kommer vi dit at mobilkamera blir så godt at vi på en måte det store dyre kamera vi trenger ikke å tenke på det
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner send sms VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Det et veldig vanskelig spørsmål, altså.
Ja, du kan jo svare på...
Altså, det vanskelig å spå seg om fremtiden.
Hva forskjellen på en iPhone 15 Pro eller Plus, som den beste modellen, kanskje, på kamera, eller en av de beste til Samsung, og Canon R3, da, for eksempel?
Ja, noe av det viktigste jo størrelsen på selve bildebrikken som fanger lyset.
Ja.
Og den vil jo aldri kunne bli like stor I mobiltelefon, for så store mobiltelefoner har vi ikke lyst til å gå bære på.
Ja, da blir det iPad da.
Da blir det iPad, ja. Og det andre objektivet
ja.
Man setter foran. Så nå har du jo sånne med 3x zoom og 10x zoom telefonen min. Skal vi ta optisk 10x zoom, nå det en helt feil betegnelse. Jeg skal ikke gå inn på det, men det gir på en måte ingen mening, men bildene jeg får når jeg setter den på 10x zoom, selv om det skal være optisk, ikke bra. Jeg kan bruke det som kikkert, jeg kan ikke bruke det som kamera. Og det veldig vanskelig å bygge så mye tele inn I noe som skal være helt flott.
Mm.
Men altså, man snakker om bildebrikker, hvor du egentlig ikke trenger noe særlig objektiv foran, for du har på en måte en mikrolinse foran hver piksel, og så kan du da styre litt vinkel med magneter
Aha.
på disse disse mikrolinsene, så hvis de peker litt utover, så får du en vidvinkel, og hvis de peker litt innover, så får du tele. Og da kan du jo teorien ha så mye tele du vil og gjøre det helt flatt.
Mm.
Så jeg vil ikke si at det ikke går an,
mm.
men du vil likevel aldri få fanget like mye lys. Og i mange tilfeller så det lyset veldig, veldig viktig, for beveger det seg fort, så har du veldig liten tid på det, for du skal fryse en bevegelse. Og da kan du ikke bare la lyset slippe inn i lengre tid.
Nei.
Eller selvfølgelig hvis det mørkt ute.
Mm.
Så skal du ta en fugleleik i skomringen,
mm.
og du ikke kommer nærmere 150 meter. Jeg tror jeg ville hatt noe annet enn en mobiltelefon og tatt bilder med, altså. Så det fortsatt store forskjeller, men for vanlige mennesker så jo spørsmålet, hva det som godt nok?
Ja.
Og det litt det jeg nevnte, om jeg tar bilder for meg selv, om jeg tar bilder for andre. Tar jeg bilder for meg selv, og det skal være en minne, så kan jeg godt bruke mobiltelefonen. Hvis jeg bare skal dokumentere noe som har skjedd, eller et sted vi har vært, så det helt fint. Men skal jeg fotografere, så mm. bruker jeg ikke mobiltelefonen.
Og du tar bilder av et bryllup til barna dine, eller deg selv eller andre, så kanskje finner noen annen mobilen.
Ja.
Du har litt å gå på.
Men det som fint med mobilen at den alltid med. Og den alltid med alle, så for eksempel dokumentarfoto, nå ikke det så viktig kanskje i denne podcasten, men man får jo dokumentert en masse ting man aldri før fikk dokumentert. Noen jeg kjenner, de var ute og gikk i Enebakk, og så gikk de over Langen,
mm.
og 200 meter lenger ned så gikk det to ulver over vannet. Og dette fikk de tatt bilde av.
Mm.
Det hadde man jo ikke fått i gamle dager på samme måten, for man hadde ikke kamera med seg.
Du har sett en grå flekk liksom, sånn ja, litt langt
i beste fall.
I beste fall, ja. Nei, det kanskje forskjellig i bruken at når du tar med det store kamera, da det planlagt at du skal ta bilder, mens mobilen det litt sånn, oi, det var koselig, og så tar du et lite bilde
mm.
for å dele på Instagram eller Facebook. Eller.
Mm.
Send det til noen kanskje i beste fall da.
Men der jo en av mine kjepphester, og det jo kameraprodusentenes totalt manglende evne eller vilje til å bygge inn systemer i kamera som gjør det helt, helt enkelt å overføre bildene til mobiltelefonen. For nå må du ha en app, og så må du koble opp med Bluetooth, og så må du koble opp med Wi-Fi, og så går du ut av appen for å gjøre et eller annet, og når du kommer inn i appen igjen, så har dette koblet seg fra, og så fungerer det ikke på torsdager, og så fungerer det ikke hvis du bruker VPN, og så fungerer det ikke under, når det fullmåne. Og du orker ikke. Så da tar du et bilde med kamera, og så tar du mobiltelefonen, og så tar du et litt lignende bilde som du kan legge ut på Insta.
Mm, veldig godt poeng, altså.
Hvorfor i all verdens land og rike lager de ikke et system hvor du veldig, veldig enkelt kan si, de skal være koblet opp hele tiden, og de skal overføre en lavoppløst versjon
mm.
til telefonen, som egner seg til sosiale medier.
Ja.
Jeg pleier å unnskylde med at de har bare jobbet med å ha kommunikasjon med mobiltelefonen i litt over 10 år, så det ikke så rart at de ikke har klart det enda, men det helt utrolig. Altså.
Men det minner meg på en pressekonferanse jeg var på, for jeg har jo en fortid som sånn teknologijournalist.
Ja, vi ble jo kjent med hverandre. Vi gikk ja. På Canon-pressekonferanser i 2005-2007, der omkring.
Ja. Da husker jeg, til og med det var Canon jeg spurte akkurat det spørsmålet, hvorfor jeg var så himla dårlig på software. De laget jo så gode produkter, sånn hardware. Men så, når du setter den ned foran PC-en, så måtte du installere 28 forskjellige program for å få gjort et eller annet. Ikke sant? Som i tillegg var håpløst å forstå, og som krasjede annet hver gang.
Mm.
Og åpenbart litt vei å gå der fortsatt da.
Ja, det det. Og selv Sony for eksempel, som jo virkelig gode på software egentlig, det var først i fjor de klarte å få en app som fungerte sånn noenlunde.
litt merkelig nå.
Ja.
Men apropos software, det liksom Adobe Photoshop som og Lightroom som liksom
ja, det Lightroom, folk går til? Lightroom har jo blitt en standard for sånn arbeidsflyt.
Ja.
Du importerer dem, du gjør en del endringer, og du arkiverer dem der og kan da hente dem fram igjen når du trenger det. Og det er jo blitt det, veldig gøy.
Og det kan du synke med mobilen?
Det kan du synke med mobilen. Da har du bildene, eller i hvert fall miniatyrer av bildene i en sky, og så kan du jobbe med de miniatyrene, og så lagres informasjon om hvilke endringer som er gjort, og når du da har en maskin tilgjengelig, så gjør den de endringene. Og det fungerer helt fint, for da kan du sitte litt og kose deg med bildene, eller du kan laste ned noen bilder fra skyen og jobbe med dem. Og det helt fint. Jeg har aldri blitt helt komfortabel med det, men det mulig. Og du kan se bildene, og du kan bla gjennom hva du har i arkiv, og så videre. Men det jo blitt så utrolig kraftig, disse verktøyene.
Mm.
Det begynte med å justere litt lys og kontrast og støyfjerning og sånne ting, og nå har du jo, jeg vet ikke om jeg foregriper begivenhetens gang her, men det jo implementert kunstig intelligens
ja.
I disse programmene nå.
Vi skal snakke om det, så vi ja. Kan godt bare fortsette, fortsette ja. Med det også.
Nå kan du, ja, for dere som har fotografert litt, så vet dere jo at den, en av de store fiendene, det jo støy i bildene. Mm. Så du tar bildet i skumringen, og så det for lite lys, og så må du skru opp ISO-verdien til en latterlig høy verdi, og så får du bildet av denne grevlingen, men den ser jo ikke ut i måneden sin. Og så kommer du hjem, og så tenker du, jo, det har fått for evigt at jeg fikk tatt bildet, eller at grevlingen var der da, i hvert fall. Men bildet kan jo egentlig ikke brukes til noe. Nå kan du putte det inn i Lightroom, og så kan du si at den skal bruke kunstig intelligens til å fjerne støyen. Og litt avhengig av kraften på PC-en din, så tar det et sted mellom 3 og 3 minutter og en halvtime antagelig, og så har du et i praksis støyfritt bilde. Og det nesten uavhengig av hvor mye støy som var i bildet i utgangspunktet. Og du har ikke fjernet detaljer som det man gjorde med støyfjerning i gamle dager, fordi du har en kunstig intelligens som ser hva som er motiv, hva som er her, og hva som bare er støy. Og det gjør jo at der hvor du før, hvis vi skal litt tilbake til pris da, der hvor du før måtte kjøpe et veldig lyssterkt objektiv, fordi du jobbet i så dårlig lys, så kan du nå klare deg med en mye mindre lyssterkt objektiv, som koster halvparten eller en fjerdedel. Og på om ikke helt det samme resultatet, så veldig, veldig nær.
Mm.
Uten å egentlig gjøre noe mer enn å la Lightroom kverne litt på det.
Det blir jo vanskelig for å ta naturfotokonkurranse og sånt da. Det blir vanskelig for en jury å altså, hvis du bruker det med litt lett hånd da, at du, det finnes jo bilder i dag som juryen sier at oh, nei, det har vært innom en annen sånn programvare, og blitt, det har blitt overdrevent da.
Mm.
Du ser tydelig at alt er oppskarpet til det gjenkjennelige nesten.
Mm. Ja, ja. Men støyfjerning fungerer ikke helt sånn.
Nei.
Det er veldig vanskelig å se et bilde som tatt på, jeg vil si 3200 da, og kjørt en del støyfjerning på, et som tatt på 800 og ikke kjørt noen særlig støyfjerning på. Og hvis du da har 2 ekstra blendetrinn å gå på, så slipper du å bære deg like skakk, og du slipper å belaste kreditkortet like mye, og romboka blir happier, skulderen blir happier, kona blir happier. Alle blir fornøyde egentlig, bortsett fra vi som skal selge deg det dyre utstyret, men det er fornøyde å være.
Så blir liksom, det blir etter hvert den som best med programvarene, som tar de beste bildene, kanskje?
Nei, for du trenger ikke være så god med programvare når du kommer til kunstig intelligens. Det er fortsatt den som den beste fotografen, den som har det beste blikket, den som har nok mest tålmodighet, den som kjenner motivtypen best, og vet hva de kan forvente når noe skal skje, den som flinkest til å forutse hva slags lys som kommer, og så videre, og så videre, og så videre. Det som det alltid har vært, de som får de beste bildene.
Ja. Men er det KI, eller kunstig intelligens da, eller AI som det også blir kalt, er det det som det tar ikke liv av bildet nødvendigvis, eller fotografiet, men det kan ta bildet av ta liv av fotografen. Altså, vi kan jo bare be om å få laget et bilde av, jeg har jo testet, lag bilde av en snøugle, og så får du det. Som ikke er kanskje helt naturtro i dag, men om et halvt år så er ingen som ser at det
Og i følge filmen Terminator så kan ta bildet av og ta liv av oss alle sammen.
Ja.
nei, det kommer jo... Ja da, du kan be den lage bilder av en snøugle, men det ikke et fotografi.
Nei.
Man har alltid kunnet lage bilder av en snøugle uten at det var fotografi.
Ja.
Man har kunnet enten klippe fra andre bilder, eller man kunne male en, eller tegne en, eller laste ned et bilde som allerede fantes på internett. Det som spesielt jo hvor lett det blitt, selvfølgelig.
Ja.
Men juks med bilder, det har vi gjort siden bildet ble født. Og selv om man ikke prøver å jukse, så må man huske at et fotografi, det ikke sannheten objektivt sett, det fotografens, det et 125-dels sekunds snapshot av fotografens oppfatning av sannheten.
Mm.
Eller det fotografen ønsker å fremstille som sannheten.
Kan det bli at, eller jeg har kanskje en teori om at det original og det liksom det ekte da, får større verdi. Ikke sant? Altså, ting som du vet ikke er juksa med, det får i hvert fall en opplevd større verdi. Da.
Mm.
Så det et ekte naturbilde på en måte, der du vet det ikke er juksa, det ikke det en ekte ulv eller en ekte bjørn eller en ekte, det ikke noe som lagt til eller trukket fra og
synten skulle ta liv av musikken, og TV-en skulle ta liv av både kino og radio.
Ja. Men det blir jo veldig lett å jukse da. Altså, ta noe som ikke har med naturfoto, eller ta naturfoto, da, så kan du liksom, du kan veldig enkelt fjerne, altså hvis det var en, et gjerde i bakgrunnen som gjør at uff, det ser litt dumt ut, eller et hjørne av et hus, ikke sant? Veldig lett å fjerne sånne ting som ikke hører med. Og en megler i en bolig, noen, så ikke sant? Du får blå himmel og høyspentledninger forsvinner, og alt ser bra ut, ikke sant? Og det sånne ting som, det juks. Du lager jo en annen virkelighet da.
Ja, du gjør det, men så spørsmålet, hva juks? Jeg så et bilde fra en eiendomsmegler, det var i USA, tror jeg.
De har jo fortsatt lenge lagt på blå himmel, det har de holdt på
med. Det har de gjort lenge. Ja. Bildet var tatt med vidvinkel fra en lav kameraposisjon, ganske nær huset. Og så var det noen som kom på visning, og når de kom på visning så de at det var en sånn gigantisk oljetank bak huset, sånn, som forsynte hele byen med fyringsolje eller noe sånt.
Ja.
Og det kunne du ikke se på bildet. Når du var der, så var det umulig å ikke se denne her. Med mindre du la deg helt ned på bakken, helt inntil huset omtrent. Da klarte du ikke se den. Og der hadde da fotografen tatt dette bildet.
Ja.
Nei, det ikke juks, for det var jo det kamera fanget.
Ja.
Han hadde jo ikke endret på bildet.
Nei.
Men det var jo ikke det som egentlig var en reell illustrasjon av huset.
Nei.
Så sånn har man alltid kunnet gjøre. Men så er det så også spørsmål. Driver du med kunstfoto, eller driver du med dokumentarfoto? Driver du med dokumentarfoto, så er dette du snakker om helt fyfy og veldig, veldig farlig.
Ja.
Driver du med kunstfoto, så er det helt innenfor og har alltid vært det.
Mm.
Og så kommer jo naturfoto ofte i en sånn mellomkategori der. Hvis du tar bildet av skogen og putter inn en bjørn, så er det noe helt annet enn hvis du tar bort gjæret.
Nå har vi regler at du skal ikke legge til eller ta bort ting da.
Nei.
Men samtidig så det er jo en forskjell på, altså hvis den greina som skygger litt er saga ned i forkant, så er det på en måte lov.
Ja.
Det er ingen som vet, mens hvis den er redigert vekk og du ser det, så er det på en måte ikke lov.
Men hvis du da har fått med hjørnet av et eller annet helt i kanten av bildet, og du vil ha bort det, så har du egentlig da to muligheter i dag. Du kan enten fjerne det i Photoshop eller tilsvarende, eller du kan beskjære bildet. Hvis beskjæringen av bildet endrer komposisjonen så mye at det blir mye dårligere bilde, er det ikke da bedre å få Photoshop til å ta bort de greiene? Du har likevel tatt det bort. Men da ser du kan, akkurat der så skulle det vært et hus, men ja, nei, det er en etisk veldig vanskelig øvelse dette her. Men, og det er ikke noe fasitsvar. Men det kommer noe veldig interessant der. Leica har implementert det i sin siste M-modell, og nå vet jeg at Nikon jobber med det, og Sony jobber med det, jeg tror Canon jobber med det.
Mm.
En måte å spore endringer i bildet. Så Leica bruker noe som heter Content Credentials, som har eksistert en stund på andre områder, hvor du da, jeg har ikke helt alle detaljene, men det registreres da når det gjøres endringer i bildet, og litt hvilke endringer som gjøres.
Mm.
Og så ligger nok dette i EXIF-data, så du kan alltid slette det, men da ser man at det er borte.
At det er gjort et eller annet.
Ja. Men så lenge det ligger der, så er det kryptert sånn at du kan ikke endre innhold i det. Men du kan lese det ut da. Og da kan du se om det er gjort endringer, og hvilke endringer som er gjort. Og da ser man fort om sånne ting er innenfor regler eller ikke.
Ja, riktig. Ja.
Så for en redaksjon så er det jo veldig viktig, og for troverdigheten til et dokumentarfoto er det veldig, veldig viktig. Så det blir nok kanskje fremtiden for sånne ting, for å hindre at jeg sier, lage bilder av en snøugle som rir på ryggen av en bjørn.
Men du, i gamle dager, hvis den ville, eller i dag, hvis den ville leve av å være fotograf, så i gamle dager så kunne den jo på en måte starte fotobutikk og leve godt av det, den kunne åpne et fotostudio og ta bilder av folk der og leve av det, eller den kunne bli få seg en jobb i en lokalavis eller et magasin og få en akseptabel levevei. Men altså, vi her i Egmont, vi har jo ingen fast ansatte fotografer lenger, og de færreste aviser har jo det. Kanskje noen av de store avisene har en fotograf eller to, men that's it. Hva skal du leve av hvis du, eller hvor skal du skaffe penger enn hvis du vil bli fotograf?
Nei, du er jo utrolig privilegiert hvis du får fast jobb som fotograf. Ja. Nesten alle fotografer i dag er jo freelancere. Hvis jeg skal reklamere litt for oss selv, fotopodden, så hadde vi rett før jul en episode med Roger Benhagen, hvor vi snakket om nettopp hvordan man lever av som fotograf. Han er jo en kjent naturfotograf, men vi snakket ikke så mye om egentlig naturfoto, men det dreide seg om hva man kunne gjøre for å få til salt i maten. Og han forteller at du må etablere nesten, det hjelper å få skaffe seg navn. Mm. Men hvordan gjør man det? Jo, man jobber og jobber og jobber, og man henger på redaksjoner og på steder som eventuelt kjøper sånne storier.
Mm.
Man lager storyen, man skriver ofte en del til det, sånn at et magasin, sånn som dere for eksempel, sikkert bare kan ta det inn ferdig, og si at der fikk vi dekket de sidene.
Ja.
For det du ofte litt betalingsvillig for.
Ja, da, det sånn det fungerer.
Så. Ja. Men så må man gjerne gjøre en del ting utenom, og det kan være da workshops, for eksempel. Dra på en fototur, ta med noen til et eksotisk sted. Roger Brennhagen har jo tur til Mongolia, og til India, og til Dovrefjell, og de rareste steder. Så sånne ting gjør man da, i hvert fall som naturfotograf. Og du annen type fotograf, så blir det jo ofte portretter, eller suppeposer, eller sånne ting selvfølgelig.
Ja, men på bedriftsmarkedet så det jo en del, altså folk har jo behov for type sånn kort video og reels og bilder til sosiale medier og sånt, skal du være liksom henge med der da, så trenger du jo innhold.
Mm.
Og der, det jo et marked for en del fotografer kanskje.
Ja, og der har vi en egen episode om det, hvordan man lever av å lage videoer.
Ja, så det mulig faktisk.
Det mulig, og det kanskje enda muligere, for der er det flere bedrifter som skal ha innhold nå da. Så det lettere hvis du kan gjøre en del video også.
Mm.
Men på foto så det jo, skal man være litt forsiktig disse dager, for der kommer det mye KI altså. Og jeg hørte med fotograf som tilbød bedrifter å dra ut til dem og ta, kanskje være der en dag eller kanskje to, ta bilder av alle menneskene, alle steder, type møterom og konferansesteder og sofakroker og kjøkken og trappa og sånn.
Ja.
Og når jeg var ferdig så sa han, nå kan dere få bilder av hvem dere vil, hvor dere vil her. Og ansetter i noe nye, så kan du bare komme tilbake og ta et bilde av den nye ansatte, og kan putte inn dette gruppebildet på trappa, og ta bort de som er sagt opp. Og på den måten så kan de alltid ha aktuelle bilder, og veldig, veldig mye lettere jobb fremover.
Mm.
Og trenger de en sånn sosial greie, nå satt vi fire stykker her og koste oss i sofakroken, ja, så lager han et bilde av fire stykker som sitter og koser seg i sofakroken. Og det kanskje fremtiden der. Og det gjør nok at det blir behov for færre fotografer som tar bedriftsportretter.
Mm.
Men for de som tenker nytt, de som klarer å tilpasse seg, så det absolutt en fremtid der.
Det.
Men man kan ikke gå i den gamle tralten og tenke at det har alltid vært en grei inntektskilde for fotografer.
Nei.
For den forsvinner den også.
Jeg hadde jo et eksempel her, Hans Petter Info, eller Hans Petter Hansen heter han vel, men han har en nettside som heter Hans Petter Info. Han skrev jo en story om der KI hadde laget en reklamefilm for et høyfjellshotell. Da dronen filmet, det var en app som bestemte nøyaktig hvordan den skulle filme i forskjellige mønster, og så var det en AI-stemme som leste opp en AI-skreven tekst og redigert med et AI-videoredigeringssystem, og så var det vel finpusset litt med et vanlig videoredigeringssystem på toppen. Da. Men da kan du jo lage en reklamefilm med, altså dronene koster jo si 10 000, da.
Mm.
Og alt det andre har du kanskje fra før.
Ja.
Kanskje du må ha et kamera, ta noen bilder av selve hotellet. Men
kanskje må du ha et abonnement på ChatGPT.
Ja, et eller annet sånt. Men for relativt lav sum, da, så lager du en reklamefilm som kanskje fungerer for formålet, da.
Mm.
Det sosiale medier eller et eller annet sånt. Mm. Det er jo, før var jo det som bedrift kunne fakturere 100 000-vis av kroner for noe sånt. Da.
Ja, det er enorme ting som kan gjøres der. Man må bare huske at en KI vet ingenting.
Nei.
Den kan ingenting. Den egentlig ikke så veldig intelligent. Det den har et enormt datasett å ta utgangspunkt i.
Mm.
Og utifra det så kan den gjøre veldig mye og finne ut veldig mye. Men den kreative prosessen, og når det kommer til foto og til video, så jo den kreative prosessen det viktige.
Mm.
Og tar du bort den kreative prosessen, så blir jo egentlig alt kitsch. Det ikke noe kunst lenger, det kun kitsch. Og det kan være pent, eller det kan være underholdende, men det ikke nyskapende, annerledes, originalt, eller noe sånt nå.
Nei, det litt sånn KI-tekst også er litt kjedelig, kan jeg si det?
Ja, det kan du gjerne.
Litt sånn platte, så ja.
Og jeg ser jo for meg for eksempel innen musikk, så kan man jo, altså disse listetopp-greiene, som allerede går 13 av produsiene, de kan man bare overlate til en KI, for de skal du høre på, så skal du digge dem i 2 uker, og så skal du aktivt være dritlei, og de aldri vil høre dem igjen.
Mm.
Fordi de er så teite da. Og da kan Rikot lage seg en KI. Og så, men så må noen lage kunsten.
Mm.
Men, så, ja.
Ok, hvis vi skal, hvis vi må runde av litt, så da kreativiteten i hvert fall ikke du. Men, vi begynte jo med et litt sånn overblikk da, men hvis vi skal avslutte med liksom en sånn kikk inn i 2024 da, kanskje 2025, Hva skjer på fotofronten? Det noen sånne store overraskelser på gang? Store lanseringer eller breakthroughs som kan liksom snu opp ned på ting igjen?
Det jo en interessant vår, fordi det OL til sommeren.
Ja.
Her tenker du nå.
Ja.
Og når det OL til sommeren, så må jo kameraprodusentene komme med nye toppmodeller. De pleier alltid å komme med nye flaggskipmodeller
ja.
I forkant av sommer-OL. For da skal alle fotografene ut og bruke disse her, ja. Og villige til å bruke mye penger på å kjøpe nye kameraer. Så vi forventer jo, hvertfall fra Canon, for de har en toppmodell i dag heter, hvertfall blant de speiløse her, R3,
ja.
Men Canons flaggskipmodell har alltid hett nummer 1.
Mm.
Så spør du Canon, så flaggskipet deres, det fortsatt speilreflekskamera 1DX Mark III.
Ja.
Som ikke helt tilfeldig, 4 år gammelt.
Ja.
For det kom til det som skulle vært OL, som ikke ble OL for 4 år siden, for det ble utsatt et år, men det kom til det som skulle vært OL. Og nå det nytt OL.
Mm.
Nå kommer de med en speiløst flaggskip. De har ikke annonsert, de sier ikke hva det
Nei.
Men all historikk tilsier at den kommer i løpet av våren.
Det blir en R1 da.
En R1.
Ja.
Og den skal helt sikkert kunne gjøre alt.
Mm.
Og det må jo kunne gjøre det bedre enn alle andre har gjort det før.
Ja.
Ellers så det jo ikke noe vits i.
Nei.
Sony sin toppmodell A1 begynner å bli noen år gammel, så der forventer vi en ny modell. Nikon sin ikke fullt så gammel, så der vi litt tvilende.
Mm.
Men rett før jul så kom Sony med et kamera med en spesiell type bildebrikke, som har det vi kaller global lukker.
Jaha.
Da blir det litt teknisk, men en vanlig bildebrikke leser ut første linja, og så neste linje, og så videre nedover. Og det betyr at det som blir lest ut øverst, det eldre informasjon enn det som kom nederst. Så hvis du har bildet noen som beveger seg fort, så kan du få rare effekter. En golfspiller som slår med en golfkølle, så blir golfkølla helt bøyd. Så har du bildet en propell på et fly, så blir det bare tull. Panorerer du, så vil vertikale linjer bli skrå. Når du har global lukker, så leser den ut alle pikselene samtidig. Og da slipper du det.
Mm.
Og det veldig, veldig spennende teknologi som vi ikke har sett i vanlige fotokameraer før. Vi har sett i noen få videokameraer. De har noen ulemper. Men hvor store det vet vi ikke, for ingen har fått testet dette Sony-kameraet ordentlig enda. Men vi tror at de andre konkurrentene må komme etter med noe der.
Ja.
Det jo det vi går og venter på, når og hva som skjer fra de store produsentene, og om dette her vil bli mainstream, om det vil komme i alle kameraer etter hvert, eller om det vil ha noen ulemper, så man må ha noen lynraske type action, kanskje sportskameraer, og noen langsommere kameraer som ikke har de ulempene som de andre har, da, men har andre ulemper igjen. Så det jo på en måte spennende i 2024 på teknologifronten. Og om de får til en skikkelig kommunikasjon med mobiltelefon.
Det hadde vært bra.
Ja. Og som vi snakket om, at man kan lese ut om det gjort endringer, og hvilke endringer som gjort med et bilde, så man kan vite hvor.
Det jo tre viktige ting da, som egentlig bør på plass, i hvert fall de to siste, tenker jeg, viktige for oss som i min posisjon. Da.
Absolutt.
Ja. Nei, men skal vi si at vi fornøyd med praten så langt da? Og så det jo så enkelt da, at vil du høre mer av Erik Forlund og foto, så det jo fotopodden. Enkelt å finne der du lytter til lyd.
Og på YouTube.
Og på YouTube til og med.
Da får du se meg også. Jeg har veldig fin hatt. Du kan ikke se det nå, men jeg har egentlig veldig fin hatt.
Mann med hatt. Og selvfølgelig podcasten Villmarksliv fortsetter jo. Så gi oss gjerne begge en tommel opp der du lytter, eller klikk på abonner og sånt, fordi at det hyggelig for oss. Da det flere som finner oss.
Tusen takk for at jeg ble invitert.
Det var bare hyggelig.
Det tok sin tid før vi fikk det til, men ja. Vi fikk det til slutt. Tusen takk til alle som har hørt på. Det var veldig, veldig hyggelig å være her.
Takk for praten.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.